RCF. PD Nandeiz.
C'est la Werienger Hirio et Ma Armecher. Hirio et Cléomé à Ville Saint-Marc, un tabut et très saducéanet à Jésus. En dut ses os familles bas à Jérusalem. En histoire à Hirio et Turm évite Erpenkaus d'Ivarben en Natsau eus Armaru.
Donna ra saducéanet à Gaud Jésus. La varet a ra a rezé ne skit à Natsau d'Aveo. A gerejon ar goulennement outan. Mest, skrivet en eus Moïses et vidom kemenman. Ma c'hoarvez d'avreur unan benag mervel en ur lausker evrik med e bugel e bed avat, e ranko ur breur desan di mesi gantan in tanvez evit sevel lignes d'evreur. Bez e oa seiz breur. Di mesi a reaz a renta hag e varvas dizer. Di mesi a reaz an eil breur gantan in tanvez hag e varvas e blezel bugale kenebet. Entrede kemendal. Ane lauskas ini ebet eus ar seiz breur bugel ebet var e lec. A ben a fin, var lec an nol e varvas ie ar vreg. Da vare an atsao, pa atsavin a varo da veo, da beini an ezo evo i grek, peguir o deus bet an ezi da vreg o seiz, respondare a Jesus dezo. Daoust an orke di an chet dre mane a na vezit ket ar skriturio na galout doue, pa atsaver a varo da veo, ne gemerer na grik na gwaz, met invel e vezer ouz eles an evo. A divarben atsao a re varo da veo, na nopeus ket lennet a leor molizez e penat ar bot spern entanet, penaos e neus lavaret doue dezan. Bez e zon me doue Abraham, doue Isaac, doue Jacob, ne o ket e doue an dud varo, me doue a re veo, di anchet or a grin.
Kunte deo isto ar zaduseanet, evit rei da zoujal, neo ke posu bevefe ur vuez goude maro unden. Menden ur gunta an istorze, e maino sonjal ar vuez goude maro anden, nera nemet ken dachel buez ar bedman. E ne respon, era ur zalver an digor var ur vuez al. Evit se era an distro suezuz avalar. La vare d'ara dezo nous zon ke len, ne wezon ke klevet ar pez a lennon. En a viel di lune, la vare memestra. Pa halvon skritur Moïses e maino len evel pa vefe el lezen. E mor o zalver o la vare dezo, pa lennon o devez da glevet anini a zo o koms dezo. Er penna da glevo marchoaz e la vare a memestra. Due Abraham, Isaac a Jacob neo ket due a revaro, me due a reveo. Palavar ur salver, ur vuez da zon, e vezom evel an eles, e tiskwez deom ur vuez da zon ne hel ke beza sonjet, ur vez a vuez ur bedman. Ur vuez da zon, a zo ur vuez, el er ma velom a ma klevom nen doare burzudus, a pez na helom na gwelet na glevet ur bedman. Due e o due a reveo. En ur lenma da skritur zak, e helom dija klevet en drabenak eus koms due a reveo. Buez an den hervez an aviel, neo ket eul ur lezen, med respun da goms due, ober eus ur buez en diskan da goms due.
Selouz an eolose, Alleluia! Kaeroch esked an dremvel, Alleluia! Ar bedirio zo warhed, Alleluia! Gant malmeli mest arbed. Alleluia! Padre Gerno an duar. Alleluia! Dira gehallud dispar. Alleluia! Kair de aluf arstered. Alleluia! Nint ne trae kerzesked. Alleluia! Peguir eogulo arbes. Alleluia! E manganium mane. Alleluia! Canum stardole venes. Alleluia! Dors al verde debues. Alleluia!
Dervez mat da bepini a hanoc'h.